Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdečne pozdrave poštovani slušaoci, odmah na početku predlažemo vam ništa da poslušate u emisiji. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović za potrebe svoje rezidencije izmjestio je tok rijeke. Novinarka Marina Mlinarić-Sopta.
Ko si ti čovječe da vrtiš rijeku u svoju baštu kako se proti? To je užasno. Količina spomenute vile, iznosi koji se spominju oko nje su nešto nevjerojatno s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi ova zemlja.
Protiv hrvatskih generala sa po dvije penzije najavljene sankcije. Na udaru bi se moglo naći bar deseta generala Hrvatske vojske i HVO-a. Pomoćnica ministra za branitelje Vesna Nađ.
Ne možete sa istog osnova imati znači istog ratnog puta ili istog perioda sudjelovanja u obrani suvereniteta neke države, znači i tamo i tu mirovinu, odnosno nekakvu naknadu. Dakle, to se treba sve utvrditi.
Da li policija steže obruč oko odbjeglog narkobosa Darka Šarića i šta bi sve to moglo otkriti kriminolog Bogoljub Milosavljević?
Otkrivanje možda i nekih saradnika koje on ima u policiji. S tim u vezi je veliko pitanje da li je neko iz kruga političara bio neka vrsta njegovog zaštitnika ili imao s njim nekakve novčane veze.
Da li Srbiju uskoro očekuju novi izbori? Analitičar Vladimir Goati vjeruje da da i to ovako objašnjava.
Jasno je da Srpska napredna stranka želi da na ovom talasu popularnosti obezbedi veći uticaj, da kvantifikuje tu svoju nadmoć.
Crna Gora uvozi ogromne količine hrane. Ratko Vujošević, poljoprivrednik, primjećuje.
Državi je u interesu da se uvozi, to neko oni pričaju što vozeće, jer se tu plaća PDV, a od naših proizvoda nema PDV. A ima uvoznički lobby koji je vrlo jak i konstantan, evo toliki niz godina, sad je to teško razbit i uvozi se sve i svašta.
Za Radio Slobodna Evropa govori potencijalni kandidat za Oscara za kratkometražni film, reditelj Goran Kapetanović. Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević danas sa vama.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U okruženju jednog od najljepših mostarskih naselja Bare, na parceli površine 2000 kvadratnih metara, uskoro će biti završena izgradnja rezidencije predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Kupovinu zemlje u ovom naselju, u kojem je stambena izgradnja zabranjena, Čović je prije dvije godine negirao. Danas o tome ne želi govoriti. Prema nezvaničnim procjenama, vila je vrijedna oko 3 miliona eura i ne bi je se posramile ni hollywoodske zvijezde. Naša Tina Jelin ima priču u cjelini.
Kada su predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića na jednoj konferenciji novinari upitali za objekat koji namjerava graditi u zaštićenoj zoni grada Mostara, naselju Bare, on je kazao:
nisam kupio zemljište u toj Bare, ali nemojte zloupotrebljavati ovakav prostor za bilo kakva tak slična pita.
Dvije godine kasnije Čović je i dalje spreman govoriti o teškom položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali ne i odgovoriti na pitanje o luksuznoj vili koja je međuvremenu izgrađena na istom mjestu, za koje je negirao da je u njegovom vlasništvu.
Korisnik trenutno nije dostupan ili je isključio mobilni telefon.
Vila koja zvanično pripada Čovićevoj kćerki i zetu. Grandiozan je objekat sastavljen iz dva dijela na oko 2000 kvadratnih metara. Izgradnjom objekta preusmjeren je tok rijeke Radobolje, iz čijeg se izvorišta napaja veći dio grada Mostara. Iako su vijećnici gradskog vijeća krajem godine usvojili određene izmjene prostornog plana, one se nisu odnosile na zemljište naselja Bare, koji se i dalje može koristiti isključivo za sport i rekreaciju, obzirom na neposrednu blizinu šetnica, rasadnika i izvorišta. Vijećnik Nedjeljko Prljeta.
To nije predmet bio izmjena, eventualno namjene površina. Sada da bila to zelena zona rekreacija Bara, pa niko nije smio tu graditi.
Kako je porodica Čović izgradila objekat mimo svih planova u Uredu za urbanizam Mostara, kojim rukovodi nekadašnja potpredsjednica mostarskog HDZ-a Marina Deronjić, nismo uspjeli doznati. No pitanje su javno u svojim kolumnama postavili Martina Mlinarević-Sopta i Emil Karamatić, zatraživši od Dragana Čovića i odgovor o 3 miliona eura koliko je navodno potrošeno za izgradnju vile.
Ko si ti čovječe da vrtiš rijeku u svoju baštu kako ti se proti? To je užasno. Količina spomenute vile, iznosi koji se spominju oko nje su nešto nevjerojatno s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi ova zemlja.
u gradu Mostaru u kojem je danas živi, pa slobodno mogu reći 50% njegovih građana bez posla, ljudi koji u prosjeku preživljavaju dan sa 3 konvertibilne marke, sagraditi ovakvu kuću, to je jedan nesvrtidašnji bezobrazluk do sada nezapamćen.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, državni rekorder, ako ne po broju optužnica, onda sigurno po broju istraga i kaznenih prijava koji su od 2001. do danas podignute protiv njega. Nakon rata bio je dugogodišnji direktor firme Soko, koja je u maloj velikoj privatizaciji gotovo u potpunosti uništena. Na pitanje o vili porodice Čović, predstavnica sindikata Sokola koji se i danas nalazi u štrajku, Mira Vidović kaže.
Još jedan naš direktor koga je on doveo, zove se Ivica Drežnjak, i on je posljednji direktor vazduhoplovne industrije Sokol, i isto tako napravio sebi tako, samo malo manju vilu. Znate da je Dragan Čović napravio tamo, i on je to sve stavio na svoju jednu kćerku ili stariju. Ako mi budemo šutli, on će i svojoj mlađoj kćerki to napraviti, jer smo mi dali zeleno svjetlo, jel?
Za mišljenje smo pitali i građane Mostara.
Kako komentiramo da mu je susrećemo, da su mu uspješni projekti završeni, i to je to.
Nije on jedini, svi to radi.
Mira Vidović komentira.
Vidite, ja sam probala kad sjedim s ljudima i Hrvata, onda kažu pa on je nama ipak obećao naš hrvatski entitet. Ja njima kažem, ja ako radnik Sokola, ja sam već u entitetu koji je Dragana Čovića. Jer u Sokol niko ne ulazi, niko institucija vlasti, to Draga neće dati zeleno svjetlo. Znači, to je već entitet koji on sebi stvorio. Mislim, dokad će više ljudi tu priču da prihvataju, stvorit će na entitet. Pa šta će meni Hrvatska ako će moja djeca biti gladna u njemu, jel?
Vila u naselju Bare prema nekim procjenama vrijedna je oko 3 miliona eura i nije ništa manja od sličnih objekata koje imaju mnogi bosansko-hercegovački političari i tajkuni. Po zakonu ili ne, tome se najmanje trebaju čuditi građani Bosne i Hercegovine, jer su to, kako podsjeća teolog i bosansko-hercegovački intelektualac Framile Babić, sami dozvolili.
Država služi svojoj mafiji umjesto da svi ostali služe državi i služe svojim građanima. Kod nas je sve pervertirano. Tu naše institucije pravosudne ne djeluju. Svi su oni optuživani i svi oslobođeni. Kod Isusa imamo kritiku ideologije da ovi vjerski i ovi glavni državni službenici jedno govore, drugo rade. To je bilo uvijek, ako znamo za sebe, ali građani su tu da to provjeravaju i da to mijenjaju.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Tistar.
Ministarstva ratnih veterana Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine pokreću reviziju penzija kako bi se ustanovilo ima li i oni koji po istom osnovu, odnosno za isti ratni put, dobijaju penzije u obje države. Prema pisanju medija, na udaru bi se moglo naći bar 10 generala Hrvatske vojske i HVO-a. Zašto se za duple penzije saznalo tek sada, poslušajmo od Enisa Zebića.
Ministarstva ratnih veterana Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine najavila su reviziju korisnika mirovine i gubitak prava i pokretanje kaznenog postupka za one koji su dobijali mirovine u dvije države, a na temelju jednog pravnog osnova. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, na udaru bi se moglo naći bar 10 dvostrukih generala, dakle i Hrvatske vojske i HVO-a. Dvostruki general Ljubo Česić Rojs u Hrvatskoj prima gotovo 8000 kuna, a u Bosni i Hercegovini 2000 konvertibilnih maraka, koji sada kompletno idu na otplatu njegovih kredita. General Vlado Đojić prima 9500 kuna u Hrvatskoj, 2000 konvertibilnih maraka u BiH. Dvostruki general Stanko Sopto u Hrvatskoj prima 12800 kuna, a u BiH 1700 konvertibilnih maraka, a na popisu su još i dvostruki general Željko Glasnović i aktualni predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, koji je pred 2 godine zaledio obje svoje generalske mirovine kako bi primao predsjedničku plaću. Zamjenica ministra hrvatskih branitelja Vesna Nađ u izjavi za naš radio nije želja o imenima, ali potvrdila je da je bosansko-hercegovačka strana predložila razmjenu podataka o korisnicima veteranskih mirovina.
Ne možete sa istog osnova imati, znači, istog ratnog puta ili istog perioda sudjelovanja u obrani suvereniteta neke države, znači i tamo i tu mirovinu, odnosno nekakvu naknadu. Dakle, to se treba sve utvrditi, podaci se trebaju razmijeniti i onda Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će utvrditi da li se to stvarno radi o osobama koje imaju mirovinu sa istog činjeničnog osnova ovdje i u Bosni i Hercegovini.
Fizički je nemoguće bilo u isto vrijeme biti u Hrvatskoj vojsci i u HVO-u, podsjećaju u ministarstvu. Međutim, prema podacima iz registra hrvatskih branitelja, Živko Budimir i Stanko Sopta bilježe preko 1750 dana u Hrvatskoj vojsci, a Glasnović gotovo 1800 dana, iako se zna da je Budimir od 92. nadalje u HVO-u i slično. Novinarka Slobodne Dalmacije Zdravka Soldić-Arar, koja se već dugo bavi fenomenom dvostrukih vojnih mirovina, kaže za naš radio kako su svi ti njihovi korisnici bili duboko uvjereni da se nikada neće uspoređivati popise u dvije države. Po njenoj ocjeni, sada im je glave došla gramzljivost njihovih kolega u kršenju zakona.
Mislim da nije bilo ovih tužbi protiv Republike Hrvatske zbog neisplate invalidnina, a koje uzgred već primaju BiH, da ne bi došlo do tako ozbiljnog pročešljavanja. Uz činjenicu da postoje tako ozbiljan problem u proračunima, da nema novca za mirovine. To je jednostavno bilo neki okidač da se u taj proces revizije uđe ozbiljno.
Ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić u svom komentaru u jednom hrvatskom dnevnom listu ironično kaže kako se, citiramo, ljubav prema domovini Hrvatskoj ili BiH svejedno i ovdje dokazivala količinom novca koju si iz nje povukao. Protiv onih za koje se utvrdi da su prekršili zakon pokrenut će se kaznene prijave. Međutim, Matić u izjavi za Hrvatski radio ne vjeruje da će doći do povrata protuzakonito dobijenih mirovina.
Naravno da bi logika bila da se uvijek vrati ono što je nepripadajuće, ali bit ću zadovoljan ukoliko to utvrdimo i toga dana prekinemo sa isplatom onih nepripadajućih prava, a naravno da ostaje jedna bol, ona zašto to ne bi vratili, međutim svjesni smo što bi to dalje izazvalo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlasti u Beogradu najavile su da bi uskoro mogao da bude uhapšen Darko Šarić, jedan od najvećih trgovaca drogom u Europi koji je u bjekstvu više od 3 godine. Dok Šarića u Beogradu čeka suđenje za šverc kokaina iz Južne Amerike, policija istražuje njegove veze sa tajkunima i ljudima bliskim vlasti. Iz Beograda s više detalja Zoran Glavonjić.
Navodne lokacije na kojima se krije Darko Šarić, vođa balkanske kriminalne mreže koja je brojala više od 200 ljudi u 16 država, u domaćim i svjetskim medijima pominjane su u više navrata proteklih godina, od utočišta u državama regiona, preko zemalja Afrike do Latinske Amerike, ali su nadležni sada prvi put nagovestili da bi njegovom bekstvu mogao doći kraj. Novinar Vojislav Tufekđić, autor nekoliko knjiga i filmova o kriminalu u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije uobičajeno da se kroz medije najavljuju hapšenja narkošefova, mada se nazire jedan od mogućih motiva.
Možda se na taj način natjera da učini neki pogrešan potez i da suštinski otkrije mjesto gdje se nalazi, ili pak da to učini nervozni nekog u okruženju, nekog od bliskih saradnika. Sve to scenarijo po kojem lokacija gdje se nalazi Darko Šarić je u suštini nepoznata i mislim da bi ovo sve trebalo posmatrati kao igru da krije između nekih političkih želja, marketinga, sve do onog trenutka dok ne dođe do samog hapšenja.
Jedna od informacija iz prošle godine koje su ozbiljno razmatrale domaće službe bezbednosti bila je da se pod imenom Jan van Hasel i zaštitom tamošnjih šefova podzemlja Darko Šarić krije u Južnoafričkoj Republici, gdje je još 2007. pribavio državljanstvo i lična dokumenta. Nakon nagađanja da je u okolini Cape Towna ili čak u Kraljevini Lesoto i da su mu posle saznanja da je otkriven, narkokarteli pružili utočište u Latinskoj Americi, ovih dana premijer i ministar policije Srbije Ivica Dačić medijima je preneo da se steže obruč oko Šarića.
Reč o tome da sigurno se sve više steže obruč, naročito ukoliko postoje već informacije neke da se on više ne nalazi tamo gdje je bio i da u tom smislu je možda sada dostupniji organima gonjenja.
O tome je govorio i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji je kao jednu od ključnih stvari u borbi protiv organizovanog kriminala u 2013. naveo odlučnost da se uhapsi Darko Šarić i izrazio očekivanje da će taj posao do kraja biti obavljen u koordinaciji sa stranim bezbednosnim službama. Kada je Šarić sa svojim kriminalnim klanom postao međunarodni problem, jer je iz Urugvaja i Brazila u Europu prebacivao tone droge i obrtao stotine miliona evra, na insistiranje i uz asistenciju DEA, Američke agencije za borbu protiv droge, u akciji Balkanski ratnik urugvajska policija je u saradnji sa Srpskom bezbednostnom informativnom agencijom u oktobru 2009. zaplenila više od 2 tone na jahti u luci Santa Maria i uhapsila više članova Šarićeve grupe. Tada je šira javnost prvi put čula za Darka Šarića, kao i za njegove poslove u Srbiji. Kriminolog Bogoljub Milosavljević kaže za naš program da bi Šarić iza rešetaka značio ozbiljan udarac organizovanom kriminalu, ali i otvaranje još važnih pitanja.
Zakrivanje možda i nekih saradnika koje on imao u
pretpostavljam policiji, očigledno je on takvu delatnost veliku razvio zahvaljujući tome što su pojedini organi vlast prosto jel pravili se da ne vide ili čak možda i otvorenije mu to omogućavali da on to sve čini. S tim u vezi je veliko pitanje da li je neko iz kruga političara bio neka vrsta njegovog zaštitnika ili imao s njim nekakve novčane veze.
Koliko je odbjegli kriminalac Šarić jak u podzemlju ukazuje informacija koju je svojevremeno objavila domaća štampa da se sumnja da je na 10 miliona evra ucenio glave nekadašnjih najviših državnih funkcionera za koje smatra da su najodgovorniji za ugrožavanje njegove narkoimperije. Vojislav Tufekđić smatra da Šarićevo hapšenje neće biti lako jer se radi o veoma uticajnom čoveku sa jakim vezama.
S obzirom da raspolaže velikom količinom keša, ne sumnjam da ima kontakte na svim stranama i mogućnosti da se sakrije i da živi, iako progonjeno od policije, ipak sebi može da priušti neko, uslovno rečeno, bezbrižno kretanje, manje ili više daleko od Srbije.
Darko Šarić, 43-godišnji vlasnik srpskog državljanstva poreklom iz Pljevalja u Crnoj Gori, u protekloj deceniji kupovao je brojne firme u Srbiji, kuće i poljoprivrednu zemlju i godinama poslovao bez problema. U posljednje vreme u medijima se pominjalo i da je poslovao sa Deltom, firmom koju vodi uhapšeni biznismen Miroslav Mišković. Bogoljub Milosavljević zaključuje da je posebno važno da se ispitaju sve ovdašnje biznis aktivnosti Darka Šarića.
Uložio u kupovinu nepokretnosti po Srbiji, a dobro znamo da je država morala da kontroliše poreklo novca, odnosno ko su kupci. Nije smela da dozvoli ni u kom slučaju da neko ko je kriminalac legitimiše tu svoju aktivnost ili zaradu iz te aktivnosti tako što kupuje i time pere novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Hoće li Srbija ove godine ponovo ići na izbore? Srpska napredna stranka, noseći stup vladajuće koalicije, na to pitanje ne daje jasan odgovor. Njeni manji partneri u vlasti uvjeravaju da izbora neće biti jer nema razloga za njih, ali politički analitičari nisu sasvim sigurni u to. Zašto? Čućete od Branke Trivić.
Povodom upornih spekulacija da će ove godine biti prevremenih izbora i tvrdnji nekih medija da je prvi čovjek Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić doneo konačnu odluku da ih raspiše u aprilu ili u septembru, poslanica Srpske napredne stranke i članica predsjedništva te partije Jadranka Joksimović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Verujem da izbora neće biti sve dotle dokle politika ove vlade koju je promovisala pre svega Srpska napredna stranka kao okosnica ove vlade bude imala podršku u vladi. Onog trenutka kada to ne bude više tako, onda bi trebalo da se ide na izbore, a ja ne verujem da će to biti ove godine. Naravno, u izbornoj kampanji smo stalno, ali ne vidim da bi to trebalo ove godine da se desi.
Od početka nove godine u medijima se pojavljuju razne spekulacije kako bi ove godine mogli da se održe vanredni parlamentarni izbori, a dnevnik Blic je objavio da je lider SNS-a Aleksandar Vučić odlučio da do tih izbora definitivno dođe ili na proleće ili na jesen. I dok se u Srpskoj naprednoj stranci retko ko javno i jasno određuje prema vanrednim izborima, lideri njihovih partnera u vladi, poput potpredsjednika PUPS-a Jovana Krkobabića, uporno tvrde da je vladajuća koalicija na republičkom nivou stabilna te da nema potrebe za izborima, da bi oni bili novi troškovi i izgubljeno vreme, pri čemu niko ne garantuje da bi dali bolji rezultat od sadašnjeg. Izgleda da u redovima PUPS-a, SPS-a i Ujedinjenih regiona Srbije može da se oseti opipljiv strah od novih izbora, koji bi po te stranke, pogotovo po regionalce, svakako bili rizični, pa će Mlađan Dinkić izjaviti, verovatno projektujući svoje političke preferencije, da je verovatnoća da se oni održe ravna jednom promilu. Premijer Ivica Dačić, kome su naprednjaci kao hroničnom kingmakeru post predsjednika vlade morali ponuditi da bi došli na vlast, također nije za nove izbore. Naime, iako njegova stranka ne stoji loše, teško je verovati da bi u novoj postizbornoj podeli karata opet bio predsjednik vlade, pri Vučićevoj enormno narasloj popularnosti, na talasu galopirajuće antikorupcijske čistke. Sagovornici Radija Slobodna Evropa i dobri poznavaoci srpske političke scene smatraju međutim da su vanredni izbori verodostojna opcija. Narodnjaci i njihov lider Aleksandar Vučić svakako bi je iskoristili da kapitalizuju dobar rejting, odnosno da otklone mogućnost da ih manji partneri ucenjuju, kaže za Radio Slobodna Evropa Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. On je mišljenja da se izbori neće dogoditi pre odluke Brisela o datumu pristupnih pregovora sa Srbijom, a kakva bi ta odluka mogla biti znaće se već u martu.
Znamo da je ova vlada sklepana na brzinu sa akterima koji su jedni drugi optuživali, ako dođemo na vlast mi ćemo vas uhapsiti i obrnuto, i u odnosu na sve to ima dosta elemenata koji su sve vrijeme na granici konflikta, kao što je zadiranje u ozbiljnu borbu protiv korupcije koje bi dotakle i neke aktere i same vlade ili s njima povezane firme i slično.
Da li je po vama glavni motiv SNS-a da održi vanredne izbore da se oslabi Dačić? Jer oni su bili prinuđeni da mu daju premijersku funkciju kako bi uopšte došli na vlast. E sad, shvata se da premijer treba bude čovjek iz SNS-a. Je li to glavni razlog za vanredne izbore po vama?
To je jedan od, jer u postojećoj preraspodeli moći mislim da prvi potpredsjednik Vučić nema probleme sa Dačićem, možda više obrnuto, tako da samo ta činjenica izvučena iz konteksta nije dovoljna, ali u kontekstu ukupnih razloga i to je jedan od.
I politički analitičar Vladimir Goati veruje u opciju vanrednih parlamentarnih izbora koji bi doveli do adekvatnije podele najvažnijih uloga u novoj vladi.
Jasno je da Srpska napredna stranka želi da na ovom talasu popularnosti obezbedi veći uticaj, da kvantifikuje tu svoju nadmoć na odgovarajući način, verovatno bez onih koncesija da i čovjek iz neke druge stranke bude premijer. Verovatno je težnja predsjednika Srpske napredne stranke da to i personalizuje, da bude nosilac liste i da postigne bolji rezultat i verovatno bolju i drugačiju podelu unutar neke, pretpostavljam, koalicije. Nema šanse da jedna partija dobije apsolutnu većinu.
Prevremenim izborima bi Aleksandar Vučić prema svim Vox Populi testovima apsolutno vodeći političar u Srbiji ubio nekoliko muva. Verovatno bi sam seo na premijersku stolicu, imao bi daleko neprikosnoveniju većinu u parlamentu, ne bi ga ucenjivali manji partneri u vladi, pa bi antikorupcijsko metlo mogao čistiti i u dvorištu sadašnjih partnera, a kako ukazuje Goati, bila bi to i šansa da se legitimizuje kao novi lider izlaskom iz senke aktuelnog predsjednika Srbije, na krilima čije predsjedničke pobjede su SNS i on došli na vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedna od neuralgičnih tačaka crnogorske ekonomije je spoljnotrgovinski deficit, odnosno drastično smanjenje izvoza od uvoza. Da nije riječ o objektivnim okolnostima, već neodgovornom odnosu, najbolje govori primjer uvoza hrane za koju Crna Gora daje više novca nego što dobija od cjelokupnog izvoza. Zašto je to tako, čućemo od Esada Krcića.
Za prvih 10 mjeseci ove godine Crna Gora je uvezla 355 miliona eura hrane, pića i duvana, dok je ukupan crnogorski izvoz iznosio 302 miliona eura. Radi sticanja potpunog utiska o dimenzijama problema prekomjernog uvoza, treba pomenuti da je prema zvaničnim podacima u istom periodu ukupan izvoz bio 50 miliona manji od uvoza isključivo poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Prekomjeran uvoz se može nazvati i nepotrebnim, jer domaća poljoprivreda ima potencijal da sopstvenom proizvodnjom pokrije potrebe Crne Gore, a o razlozima za sadašnje stanje govori potpredsjednik Unije poslodavaca za oblast poljoprivrede Željko Vidaković.
Nemamo prije svega jedne strategije za razvoj agrara i ruralnog prostora Crne Gore, zato što se nedobaćinski odnosimo prema možda najvažnijem prirodnom potencijalu Crne Gore, a to je potencijal za proizvodnju hrane. Ta ulaganja mora se konačno shvatiti u agrar, u poljoprivredu, nije trošak, već najbolja investicija u budućnost, naravno za Crnu Goru koja je poljoprivreda da usporizujemo strateška razvojna hrana.
Premijer Milo Đukanović je nedavno konačno obznanio da zaista misli da Crna Gora u velikoj mjeri može da substituiše potrebu za uvozom hrane.
Znači, ako mi govorimo ovdje o gotovo 400 miliona uvoza u proizvodnji hrane, ako govorimo o tome da je veći dio toga uvoza sa susjednih tržišta, šta nam to govori? Dakle, sa istih klimatskih uslova, sa manje više istog kvaliteta zemlje i sa manje više istim kvalitetom radne snage. Ali posebno ovdje ne vidim nikakvu dilemu oko uvoza kada je u pitanju taka ogromna količina uvoza u proizvodnji hrane iz regiona. Jedini odgovor je neradi neorganizacija.
Za uvoz jaja, mlijeka i mliječnih proizvoda otišlo je skoro 43 miliona eura, a neodgovoran odnos prema domaćim potencijalima najbolje ilustruje slučaj iz Puškog zatvora u kom zatvorenici piju uvozno mlijeko iako se nalaze samo 2 km od Danilovgradske mljekare, a slična je situacija i sa crnogorskim vrtićima, bolnicama i ostalim institucijama. Ministar poljoprivrede Petar Ivanović.
Prvi put kreće izvoz mlijeka iz Crne Gore ka pojedinim dijelovima Srbije i još nekim drugim državama u našem okruženju, što je do skoro bio gotovo nezamislivo.
To neka oni pričaju nekom drugom, kaže poljoprivrednik Ratko Vujošević.
Vi ako odete na pijacu, vidjet ćete proizvode iz uvoza koje mi možemo tu lako da proizvodimo. Ali mi imamo problem jedan. ti proizvodi iz uvoza su jeftiniji od naših proizvoda, zato što su to proizvodi iz zemalja iz kojih mi uvozimo naš repromaterijal, jer mi ništa u ovu našu Crnu Goru od repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju ne proizvodimo, sve se uvozi. I zemlje izvoznice imaju subvencije za izvoz. Državi je u interesu da se uvozi, to neko oni pričaju što god će, jer se tu plaća PDV, a od naših proizvoda nema PDV. A ima uvoznički lobby koji je vrlo jak i konstantan, evo toliki niz godina, sad je to teško razbit i uvozi se sve i svašta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sarajlija Goran Kapetanović već dvije decenije živi u Švedskoj, u kojoj je doselio s početkom rata u Bosni i Hercegovini. Diplomirao je na Filmskoj akademiji u Štokholmu 2005. a potom snimio nekoliko filmova i kratkometražnih drama za tamošnju državnu televiziju. Njegovo posljednje ostvarenje, Kiruna Kigali, je uvršteno u užu konkurenciju od 11 filmova za nominaciju Oscara u kategoriji najbolji kratki film. I dok Švedska, ali i Bosna i Hercegovina čeka 10. januar, kada će Američka filmska akademija objaviti listu nominovanih filmova, Kapetanović je izdvojio nekoliko minuta za program Radija Slobodna Evropa, a Zvijezdan Živković je razgovarao sa njim.
Kako se vaš film našao u nominaciji za Oscara?
Ovaj film je imao svjetsku premijeru u Južnoj Koreji, u Busanu. To je jedan A festival, jedan od 7 najvećih festivala na svijetu i imao je tu premijeru i sticam okolnosti. Švedski filmski institut je poslao moj jedini film sa još nekim dugometražnim da se prijavi na takozvani izbor za Oscara. Tako je sve išlo i očigledno da im se svidio film i da između eto ne znam koliko hiljada filmova, da ovaj film baš izabran u užu konkurenciju.
Vratimo se na početak. Odlazak u Ruandu je uveliko uticao da snimite film Kiruna Kigali.
2005. kad sam završio akademiju, dobio sam pitanje da li bi išao u Ruandu, u Kigali, da osnovim jednu filmsku školu. Čovjek rekao Ruanda za obzirom sve što se desilo, međutim to mi je bio nekako podstrek i mislio sam da bi to trebalo da se napravi i ja sam rekao da i otišao sam i radio sam nekih 5 godina. Napravili smo školu, producirali smo filmove koji su mladi, talentovani filmmaker, što se kaže, dole iz Ruande, čak napravili neka ostvarenja koje su pokazali u Tribeca Film Festival. Sam producirao te filmove i napravili su 5 filmova koji su prvi put, eto jedna zemlja, posle svega što se desilo, znamo se taj genocid koji se desio tamo, pokazali prvi put neku drugu sliku Ruande. Tako da je to bio veliki uspjeh. Čak i njihov predsjednik Paul Kagame išao sa njima i nakon što sam završio to, htio sam da napravim završnicu na sve ostalo, tako da su moj za ovaj film Kiruna Kigali, koji je sada shortlistat za Oscara, učestvovali svi moji učenici s kojim sam radio.
Film su zapravo dvije priče koje se istovremeno dešavaju, ali na različitim krajevima svijeta. Jedna se odvija u Kiruni, najsjevernijem švedskom gradu, a druga u Kigali, glavnom gradu Ruande. Zašto?
Švedžanka je jedna koja treba da rodi dijete na sjeveru Švedske, koje je sve zaleđeno, zanosi snijega i sve ostalo, koja sjeda u auto i pokušava na neki način doveze sama do bolnice, a na drugom kraju svijeta isto tako porađa se jedna žena u Ruandi u kojoj momci u tom selu donose odluku da je nose nekih 30-40 km i tako da se te priče dvije žene koje trebaju baš da rode dijete povezuju nešto fino i objašnjava jednu finu konekciju između dvije žene koje žive na različitim kontinentima, ali imaju toliko puno zajedničko.
10. januara 2013. bit će poznato da li je vaš kratki igrani film Kiruna Kigali ušao u nominaciju za Oscara. Ceremonija dodjele prestižne nagrade planirana je za 24. februar. Recite nam, kakve su vam vizije?
Već radim na jednom scenariju koji bi se odigravao u Hercegovini početak rata. U ovom slučaju se dešava u drugoj generaciji stranaca koji su odrasli u Švedskoj. Znači, djeca naših takozvanih gastarbajtera 92. kad počinje rat kod nas, odlučuju se da se vrate dole na različite strane. To se dešava isto s našim ljudima, znači našeg porijekla iz Bosne i Hercegovine ili iz bivše Jugoslavije ovdje isto. Mislim da ima neiscrpno puno stvari da se napravi baš o tim drugim generacijama, odrastanju u jednoj zemlji, da ljudi imaju odnos sa drugom zemljom preko roditelja i tako. To je interesantno.
Govorio je režiser Goran Kapetanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.